Sí que é certo que toda a túa vida está nos libros, dunha maneira ou doutra, nos sentimentos, non todo o que ti aprendes, a min todo me valeu, a ecoloxía, o magisterio, a bioloxía, o todo, non? E sobre todo os sentimentos que tes. E hai un exemplo moi bo. Mira, eu tiven ao longo da miña vida varios soños, cando durmes, recorrentes, desos que tes varias veces, non? Un era que chegaba á facultade en pixama, e outro era que tiña chicle na boca, estaba na radio e non podía quitalo. Entón, son o mesmo soño? Non, non teñe nada que ver. Pero é o mesmo sentimento, é a angustia, non? Entón, eu podo escribir a historia que sexa, e non a vivín, pero si busco en min eses sentimentos o máis sinceros posibles, non? Que crees que está pasando o protagonista.